Žijeme v takové zvláštní době a mě už delší dobu Pán Bůh tak pokládá na srdce takové téma, a to je téma hrdinství. Aniž ještě vypuklo kolem nás to, co se dneska děje kolem nás, ale už delší dobu to prožívám, tohle téma hrdinství. A ono postupem doby nabývá nového významu, že? Právě s těmi událostmi na Ukrajině a okolí nás, tak to téma hrdinství nabývá prostě nových věcí, nových významů pro nás. A taky ty velikonoční svátky, myslím si, že jsou úplně příhodné k tomu téma hrdinství, protože o Velikonocích tu máme jednoho velkého hrdinu, že? Který to za nás všechno udělal, všechno zaplatil, všechno zvládl. A my jsme mu za to moc vděční a teď jsme mu dávali chválu za to. A tak dovolte, abych se s vámi vrhnul do kapitoly víry a hrdinů víry. Vy hned řeknete, která kapitola je, která kapitola to je. Kapitola hrdinů víry, židům, těsně vedle, 11, výborně, těsně vedle, ale dobré to bylo, dobrý tip. Člověče, já jsem si měl vzít zásobu, protože mám nějaký otázečky na vás dneska a mohl jsem si vzít nějaký čokoládky, to je zlepšení pro příště, děkuju. Bych si mohl nechat udělat i svoje čokoládky, jo? Že bych vlastně, jak si dělají restaurace nebo tak, tak byste mohli mít jako přímo moje čokoládky. To je dobrý nápad. Smetanovy čokoládky. To je, Miri, zapiš to. To může být průlom. Lidi budou chodit přesně průlom v mé službě, když už ne kvůli slovu, kvůli čokoládkám. A začněte se třeba i učit, přesně. Tak tedy, pojďme do prvního verše 11. kapitoly, který dobře znáte ten verš. Kdybych teď chtěl, tak ho řeknete z paměti. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Říká 11. kapitola první verš listu židům. A víte, na tohle téma se napsalo hodně a hodně a hodně už traktátů a některé jsou, si myslím, úplně mimo toho, co ta kapitola nebo co ten verš chce říct. Jako všichni přemýšlí, co to teda znamená věřit Bohu, jo? Co to teda znamená se spolehnout, jo? Na to, v co doufáme. A často se kolem toho dělají taková mentální cvičení kolem tohle verše, ale ono to je vlastně velice jednoduché. To je jenom úvod, tento verš je úvod k té 11. kapitole židům, kde jsou potom vyjmenováni ti hrdinové víry a ve své podstatě vlastně ti hrdinové víry nám ilustrují, co tím vlastně autor chtěl na začátku říct, co to teda znamená věřit Bohu. Co to teda znamená spolehnout se na to, co doufáme a co nevidíme. To nemusíme my vymýšlet, ale ten autor nám to tady do té 11. kapitoly židům krásně popsal právě v těch příbězích Abela, Henocha, Noého, Abrahama a dalších. A tady ta kapitola by nebyla v listu židům, kdyby k tomu nenastaly určité okolnosti. A ty okolnosti jsou naznačeny v těch předchozích kapitolách a já vám je velice rychle a jednoduše shrnu. Tahle 11. kapitola je psána do okamžiku, kdy ti příjemci toho listu tak trošinku povadali ve víře. V předchozí 10. kapitole, to tak většinou bývá, že 11. navazuje na 10., že to tak bývá. Jo? A je dobré si občas přečíst, jo, jak ty kapitoly navazují a co tam vlastně říkají. A v té 10. kapitole chválí autor listu židům ty příjemce toho listu a říká, jak to bylo krásné na začátku, sotva jste byli osvíceni, už jste podstupovali mnohý zápas utrpením, někteří tím, že byli před očima všech uráženi, utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených, vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými, s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Tohle bylo na začátku. Když se ti lidé obrátili, byli nadšení ve víře, jo, snášeli, hned vlastně přišlo, stalo se vám třeba možná ve vašich vlastních životech, že jste se obrátili a byli jste vystaveni třeba jenom tlaku své rodiny, například. Že říkali, co mi to sem domů taháš. To třeba říkali mě, říkala moje maminka, jako, co mi to sem taháš. Jako, jo. Takže možná jenom jste byli vystaveni tlaku okolí, spolužáků, já nevím, spolupracovníků, kteří když se dozvěděli, že jste věřící, jak si říkali, no, co jako blbneš, jako, ale vy jste to v té první chvíli, že ho s radostí všechno snášeli a všem jste svědčili. Amen? Je to tak, amen. Tak, a samozřejmě vy to děláte dál, na rozdíl právě od těch příjemců toho listu. Jo? Takže oni byli na začátku stateční, opravdu stateční, a ten list to říká. Jo? Že, vemte si, že teda tady říká, byli uráženi, byli utiskováni, byli uvězněni, přicházeli o majetek. Moje mamka mě chtěla vidět, když jsem se obrátil. No, vidíš to? Naštěstí mamka mě nevyděděla, jo? No, já jo. Já jsem dopadl dobře. No. Takže, ale čelil jsem tomu nebezpečí, rozumíš? Čelil jsem tomu nebezpečí a bylo to dobré. Nicméně, ten list Židů nám také ukazuje, že tenhle úžasný začátek se kdesi zaškobrtnul. Jo, zajímavé bylo, všimněte si, to je zajímavé, protože v předchozích kapitolách, v páté kapitole, ten autor listu Židům, já schválně říkám autor listu Židům, protože on má se za to, že to byl Pavel, ale neví se, jo, ale tak budeme říkat, že to byl Pavel, jako jo, pravděpodobně. Takže Pavel, nebo autor listu Židům, tam říká v té páté kapitole, vy už byste měli být učiteli zákona, vy už byste měli učit jiné a přitom potřebujete, to znáte, duchovní mlíčko. Mhm. A víte, co je zajímavé? My často děláme rovnítko mezi tím, že někdo obstojí v utrpení nebo v pronásledování a mezi duchovní zralostí, že? No vy ne, vy už jste samozřejmě zralí a vy to znáte, jako jo. Ale často si myslíme, že lidé, kteří třeba jo, nějakým způsobem obstojí v takovém pronásledování a tak dále, v takovém útisku, tak přeci musí být zralí. A ono, tady se zdá, že na začátku spíš to byla takový to nadšení ze začátku, taková ta první láska, jo, ve které člověk jako obstoje, vydrží hodně. Ale zdá se, že to společenství, kterému to bylo psáno, nějak postupem doby prostě začalo chladnout. Přestali růst. Neměli zájem o duchovní věci. Dokonce ta 10. kapitola, když se k ní vrátíme, tak říká, že je tady výzva, nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Takže na začátku se pozbuzovali, stáli při utištěných, ve všem obstáli. Ale postupem doby přišla jakási únava mezi ně. A to dokonce taková, že si říkali, no hele, radši pojedu někam na Malorku, než bych šel třeba v neděli do toho církve. Kde, na Malorce nebo v církvi? Jo, takže je tady, ten autor je vybízí a říká, držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme. Jo, nestrácejte odvahu, jim tam píše v té 10. kapitole. A pořád je pozbuzuje a říká, jako na konci vlastně té 10. kapitoly, a to je právě ten verš těsně před tu 11. kapitolou, říká, ale my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k těm, kdo věří a dosáhnou života. On jim dokonce jako naznačuje, že ta jejich cesta už je blízko jakéhosi odpadnutí. A do toho teda jim dává tady tu krásnou kapitolu, 11. kapitolu a říká, přesně navazuje, říká, my přece nepatříme k těm, kdo odpadají a zahynou, ale nýbrž těm, kdo věří a dosáhnou života. Věřit Bohu totiž znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. K takové víře předků se přiznal Bůh svým svědectvím a teď jim tam vypočítává ty hrdiny víry, které si mají stavět před oči. Tady je lekce gratis pro nás, jo? Že abychom mohli mít takové krásné kapitoly, jako je ta 11. kapitola, tak tam musel být nějaký důvod, proč ji napsat. Jako jo? Takže ve své podstatě vlastně nakonec my z toho, že oni upadali ve víře, profitujeme, protože máme krásnou 11. kapitolu listu Židům. To je hezký, že? Takže to je jenom taková lekce gratis, že kdyby se ten náhodou upadali, tak moc z toho může být i nějaký profit třeba pro ostatní. Jo, že třeba řeknou, no podívej, jak blbě dopadlo, dej si pozor, abys nedopadl stejně. Jo? Ale nějaký profit to může mít i pro druhé. A teď tady jsou ty hrdinové víry a on tam nepíše ten autor podrobnosti o jejich životech. Jestli znáte tu kapitolu, tak zjistíte, že u každého jsou tam dvě věty, možná tři věty, u někoho jedna věta. A to proto, že příjemci toho listu byli Židé, A oni ty hrdiny moc dobře znali. Když se řeklo Abel, Enoch, tak si prostě oni nemuseli listovat, oni nemuseli jít na Wikipedii jako jo, a říkat si, kdo to teda byl, o kom nám to píše. Oni moc dobře věděli, o kom vlastně ten příběh je. A já se zeptám vás, kdybych já vám řekl ta jména, Noé, Enoch, Abraham, vybavil by se vám nějaký příběh, něco okolo? Asi pravděpodobně jo, že jo? Když třeba řeknu Abraham, co se vám vybaví? Prosím? Otec víry. Otec víry, otec národa. Zaslíbený syn. Když se řekne, to je dobrý, co když se řekne Izák? Syn Abrahama, ano. Ještě něco? Taky, výborně, znáš rodokmeny, to je dobré. Izák. Když jsme u těch Velikonoc, že jo? Nebo ne? Co má co společného s Velikonocema? No, nechal jsem málem obětovat. Jo, víš, který to byl ten Izák? Jo? Jako mezi Abrahamem a Jakobem, jo? Já, pak si to dočti ten příběh, jo? Oni kam s Abrahamem šli na určitou horu Moria, což má nějaký význam, jo, který nebudu vysvětlovat. Takže něco, jo, má to něco dočinění, ne? S těma Velikonocema, jako ta ochota vlastně zdát se toho svého života, že? No, tak to bychom mohli teď vést velkou diskuzi, kolik mu bylo a co si pravděpodobně moc dobře uvědomoval. Ale to je zase mimo, to si můžeme pak u stolu někde povědět. Takže Izák. Ta, jo, při snídani. Jo, až skončíme tady, tak při snídani. Tak. A to jsou tedy takový ti hrdinové víry, kteří, když se vám něco, když to jméno se řekne, tak se vám okamžitě něco vybaví. A řekněte mi třeba, a to je otázka pro zítřek, jo, to je první otázka pro zítřejší skupinky, nebo ráno, kdo je vaším hrdinou víry a proč? Jo, je nás tady, jak říkal Štěpán, 70, takže i když já se teď zeptám někoho z vás, tak ale budete mít dostatek materiálu i na skupinky. Jo. Takže zkuste mi někdo říct, kdo je vaším hrdinou víry a proč? Můžete použít v tuhle chvíli, protože se držíme biblický hrdinu, tak zkusíme teď biblické hrdiny. Jestli teda máte nějaké biblické hrdiny, že jo? Třeba někdo, ne? David. Jako čekal jsem pán Ježíš, jako jo? Taková univerzální odpověď, ale a hned druhou jsem čekal David, jo? A proč? Proč? Proč David? Počkej, on odpověděl, víš? Neodpovídej za něj, jo? Jo? Co ti líbí? Nelíbí, jo, jo. Jo, to je třeba doříct. Tak to je hezký. Super. Máte někdo jiný nějakého biblického hrdinu víry? Josef? Proč třeba? Ano, to třeba pro nás, pro muže, jako je velký příběh, že jo? Že vlastně nepodlehl té Potýfarově ženě, že? A i když ona ho vlastně přemlouvala. Jo? Já vím, že tady jsou muži silní, jako jo? Že tady s tím nikdo problém nemá, ale... Takže ano, Josef je hrdina, taky. Ještě někdo? Do třetice, ať máme. Ruth. Jo, hezký, děkuju. Takže to jsou ti bibličtí hrdinové víry. A je skvělé, že je máme, nebo ne? Utíkáte se někdy třeba tak, když prožíváte těžké momenty svého života, tak utíkáte se třeba k takovým nějakým právě těm svým hrdinům, oblíbeným příběhům, připomínáte si to. A stejně tak si můžeme říct, že on jim tady kladl tedy před oči ty jejich hrdiny víry, že jo? To znamená ty starozákonní, protože to je, teď se teprve začal psát nový zákon. Téměř, že jo, takže moc těch novozákonních hrdinů to ještě nebylo, stavil před oči těch čtenářů ty starozákonní hrdiny, navíc to byli tedy Židé. Ale kdyby to psal o 2000 let později ten autor, no tak třeba bude už stavět další hrdiny víry. Jo, a teď je zase ten čas, jo, to je druhá otázka, jako jo, když chceš lidi otázky, jo, nejenom bibličtí hrdinové, ale současní hrdinové třeba víry, jaký jsou pro vás inspirací? Máte nějaké současné, a teď nemyslím současné, jako znamená třeba dneška, ale z té doby pobiblické, jo, v dějinách třeba, jestli vás někdo inspiruje, jestli vás někdo motivuje svým příběhem životním. To už bude horší, co? Prosím, to je krásný, to se hlásí, to je moc hezký, tak povídej. Aha. Tak všichni vědí, kromě mě, ale to nevadí. Vzhledem k tomu, že všichni vědí, tak... Jo, je tady. No, jo, to seš ty. Joj, takhle. To je hezký, když to takhle řekneš. Já se ani nebudu ptát, proč, jako jo, to je mezi váma, ale... Máš ty někdo nějakého hrdinu z té pobiblické doby? Řekni. Aha, a myslíš toho hrdinu, toho vojáka, jo? To, jak byl o něm teď ten film. Jak zachránil z toho útesu. Jo, ty, viděli jste to? Jo, no, jak se to jmenuje? Hector Rich, ano. To jsem viděl taky několikrát. Moje žena jenom ani jednou, víc skoro, protože bylo docela brutální. Ale určitě, je to hrdina, určitě. Takže... Když jsi ve válce, jo, tak si připomínáš tyhle ty, jo. Ne, to naštěstí nemusíme být ještě, že? Tak, máte ještě někdo? Jan Hus? Samozřejmě. A to jsem chtěl, vlastně na začátku jsem chtěl říct, jako, že ve své podstatě to hrdinství právě dneska nabývá nových významů, jo, a možná Zelenský je pro někoho právě jedním z takových hrdinů, jo, pro tu svoji dobu a pro ty svoje okolnosti. Určitě. Je zajímavý, že Zelenského zrodila doba. Že? To je, k tomu se ještě vrátím. Tak ještě někdo třeba? Komenský, ano. Čekal jsem, že třeba někdo řekne Reinhard Bonke. No, když se řekne Reinhard Bonke, co se vám vybaví? Afrika, uzdravující moc a tak dále, že jo. Tebe uzdravil, tak proč to neřekla? Jo, to... Takže, ne, já jsem jenom řekla, že neodpovídáš za něj. Takže ano, to jsou ty současní hrdinové víry a je dobré taky je mít. Amen? Nebo ne? Nebo ajajaj, je dobré je mít. A víte, já se modlím, aby nám mohli růst takový hrdinové víry, kteří, když se řekne třeba Radek Smetana, ne, tak všichni jich, víra všech je pozbuzena. Jo? Ano. Jo? Aby nám, protože to potřebujeme, stejně jako ti písatelé, nebo ti příjemci toho listu, že jo, když viděli tyhle hrdiny, který jim byly tak blízcí z těch stránek Bible, tak ale já si myslím, že my potřebujeme ty současné hrdiny. Opravdu, jako jo, kteří v dnešní době, nebo v té krátce minulé, nebo dokonce i v minulejší, ale kteří jsou pro nás inspirací a motivací v nějakém slova smyslu pro naši víru. Jo. A mohli bychom jich jmenovat spoustu. Jo. Ty jsi říkal Jan Hus, může to být Jan Luther pro někoho, jo, teda Jan Luther, Martin Luther, jo, pro někoho, jo, jako třeba takový významný člověk. Když jsme se nedávno se studenty třeba dívali na film jo, Martina Luthera, tak tam vynikne to jeho hrdinství, že jo, to, jak se musel postavit, podobně jak Hus proti celému koncilu ve Wormsu, musel říct, čemu vlastně věří a proč tomu věří. V dnešní době to může být třeba ten Reinhard Bonke nebo Hudson Taylor, který dělal misi v Číně, jako jo, a těch men, ale potřebujeme takové hrdiny víry. Chcete je taky mezi sebou, aby tady někde vyrůstali mezi vámi? Amen. A já se modlím, aby nám rostly takové hrdinové víry. jo, který když se řekne jejich jméno, tak lidi se řeknou, jo. Hned se jim vybaví nějaký ten přívlastek, jako jo, hned se jim vybaví nějaký ten příběh a můžou být pozbuzeni, protože je prostě potřebujeme. A samozřejmě to platí nejenom o těch biblických osobnostech, ale to platí o osobnostech obecně, třeba ten Zelenský, nebo pro někoho to mohl být Václav Havel, že a tak dále, jo, těch hrdinů. Každá doba potřebuje své hrdiny. A já vás dneska chci pozbudit, že tím hrdinou můžeš být zrovna, nebo hrdinkou můžeš být zrovna ty. Amen. Možná ne pro celý svět. Jo, ale možná podobně, jak ty jsi řekla, moje sestra a všichni aplaudovali a už věděli. Jo? To znamená, nemusíme být rovnou hrdinové pro celý svět, ale můžeme být hrdinové pro ten svůj svět. Jo? Pro ty, kteří nás obklopují, kteří jsou nám blízko, můžeme být takový hrdinové a modlím se, aby takový hrdinové rostly. Nicméně, to není hlavní pointa mého kázání. Moje další a důležitá poenta je, že ta kapitola 11. listu Židům jmenovitě tedy udává takové nějaké hrdiny, ale v určité momentu, ve 32. verši a dál, tak vlastně on říká, že chce mluvit taky o těch jiných. A tam už je nemenuje. Tam už jenom říká ty jejich příběhy, jo? Ty, kteří zavídali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli se hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizinců. Tam už neříká, kdo to byl, jo? Je to jenom, jsou to jenom příběhy, jsou to jenom výčty. A říká, a jiní byli mučeni, odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář, byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostří meče, chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení, svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a doklinách země a ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, se nedočkali splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Takže, tady máme také hrdiny, akorát nevíme úplně přesně, o které hrdiny se jedná. Známe jenom ty příběhy. Možná, když se zastavíme u některých, je tady třeba napsáno, byli řezáni pilou. To nám něco naznačuje. O koho by mohla být řeč, když byli řezáni pilou? Věděli byste? To už je trošku vyšší dívčí, jo? Tady už jdeme trošku jako... Tak určitě tam mohl být někdo. Určitě to bylo brutální povstání. Někoho by napadlo? Izajáš, jo, podle zmrtvých stání Izajášova, což není biblická kniha, ale mimo biblická, mimo kanonická kniha, ale ta kniha říká něco o tom, že vlastně to byl Izajášův osud nakonec, jo, že byl třeba rozřezán pilou. My samozřejmě nevíme, jestli se to stalo, ale pravděpodobně se to mohlo tak stát a možná to je řeč o Izajášovi, ale nevíme. A víte, já bych chtěl dneska právě věnovat část tohle kázání těmhle takzvaným bezejmenným hrdinům. Protože zatímco v Bibli máme mnoho hrdinů a hned se nám vybaví ty příběhy, které si s nimi souvisí, tak stejně tak máme v Bibli spoustu příběhů, skvělých příběhů, které ovšem nemají jména. Což je ale zajímavé, protože Židé přece si na jména a rodokmeny velmi potrpěli a já se někdy ptám, proč takové skvělé příběhy vlastně nemají, my nevíme, jak se jmenovaly ty hlavní postavy? Napadá vás nějaký takový příběh? Určitě, skvělý. Akorát teď jsem myslel jako ty biblické příběhy. Jo? I když moravští bratři nějaká jména mají, ale určitě jich bylo mnoho a mnoho, který dneska ani už nevíme, že, ale to máš pravdu. Ale zkusme třeba nějaký biblický příběh, který... Jo? Určitě. Kdo dál? Nosítka. Řekni, která. Řekni, která. Tam jich je víc. Hele, ty jsi můj člověk. To je můj oblíbený příběh. A Zrovna jsem si říkal, jsem zvědav, jestli někdo ho řekne, protože ten mám já rád. Jo. Že ve se v podstatě vlastně, jo, jak tam přišli ty čtyři do toho domu, že jo, a nemohli se dostat přes ty dveře, tak šli na tu, rozbili tu střechu, že jo, a hodili ho takhle ze zhora. A spustili, ano, spustili ho ze zhora. A to je skvělý, víte, proč je to skvělý? Víte, proč je to taky skvělý? Protože tam je napsáno, že Ježíš viděl, když viděl Ježíš jejich víru, ne jeho, mobil mimo, přesně tak, jejich víru, když viděl Ježíš, tak ho uzdravil. Tak proč tam nemáme ta jména? Když viděl jejich víru, já bych čekal, že tam bude, jo, Franta, Matěj, jo, když viděl víru těchto čtyř, tak ho uzdravil. Tady je zase lekce gratis, jo, že někdy naše uzdravení, nebo to, že Pán Bůh pro nás něco udělá, nemá vůbec co dočinit s námi. Že? Ale s těmi, kdo jsou okolo nás. Protože kdyby to bylo jenom na nás často, tak třeba už ležíme na nějaký smrtelný posteli téměř, a kdyby se za nás ti druzí nemodlili, tak... Ale takže to je můj oblíbený příběh. Nějaký další vás napadne? Povídej. No výborně. No, to je zajímavý. To ještě nikdo neřekl. Hezký. Hezký. Ženy, řekněte nějaký příběh, jako, aby to byl genderově vyvážený. Chudá vdova třeba, přesně tak. Chudá vdova. Jasný příklad. A nebo, ano, vzadu vidím, ruku vidím. Chceš ke spasení ruka, nebo k odpovědi na otázku? Ale výborně, akorát, že tam známe jména. Ale to nevadí. Je? To byla Pua a ta druhá byla... Ale nevadí, je to skvělý, opravdu. Jo? Byly Pura a ta druhá Pua a nevím, jak se jmenovala teď ta druhá. Ale, no, vidíš to? Se mnou se vždycky něco naučíš. Ale čokoládku nemám. Zatím. Takže ano, ano, porodní báby jako opravdu, jsou tam sice ta jména, ale ve své podstatě ten příběh je úžasný. Jo? A co třeba žena u studny? Takový silný příběh. Samařanka. Víme, známe jenom jako Samařanku. A nevím, jak se jmenovala. Nebo ten Samařan, co vzal, že zase je to jenom Samařan, co se postaral o toho, že jo, o toho zbytého. Proč tam nejsou jména? Jo, že to podobenství jenom, jo, myslíš? Že ta samařská žena byla podobenství? To mohlo být podobenství, ale samařská žena nebyla podobenství. To byl příběh, proč tam není jméno? A víte, co je zajímavé? Ano, povídej, máš odpověď? Řekni. Nebo máš hrdinku? No? Ne, pozor, to jsi skvělá, protože to je zase můj další příběh. Tři králové nemají jména. A nejsou tři samozřejmě, ale to... A nejsou to králové, jo? Ale teď si mi přímo namazala na chleba, jo? Protože to byl můj další bod, jo? To byl můj další bod, že dokonce ty některé příběhy jsou tak fantastické, tak úžasné, že tradice těm hrdinům dá jména, která v Bibli nejsou. A to je přesně ten příklad, který jsem chtěl uvést, jo, protože Bible nám nic neříká o tom právě, že ti mágové, že by to byli králové. Jo, to je jenom úsudek, jo, protože žálm, si tuším 70, něco říká, že přijdou králové a pokloní se ti, tak se má za to, že to teda byli králové. Má se za to, že byli tři jenom kvůli tomu, že přinesli tři ty, že jo, mirhu, kadidlo a zlato. Takže byli tři, ale třeba východní tradice říká, že jich bylo 12. A já bych se ani nedivil, protože oni asi nepřinesli špetku zlata, že jo, a špetku mirhy, ale to byly asi nějaký pořádný náklady. Tak mohli mít třeba přesně, jo. A z čeho pak byl, že jo, já říkám, že Ježíš vlastně z těchto darů žil až potom, no nejenom, ale dlouho, teď on byl bohatý, ale to je zase jiná, to je gratis, lekce jiná, jako jo. Ale to je přesně ono, jo, že některé ty příběhy jsou tak fantastický, že vlastně ta tradice jí to nedalo, a ty hlavní hrdiny oděla domen, které ve své podstatě dneska jim říkáme Kašpár, Baltazar, Melichar, ale to nejsou, že jo, to jsme si vymysleli, jako, aby jsme tomu příběhu dali jméno. Takže například Samařanka, samařská žena, historii jí dala jméno Fotíny. Jo? Samozřejmě Bibli to není. Ale tradice prostě říkala, to je tak fantastický jako příběh, my pojmenovala jí Fotíny. Jo, a ještě řekla, že to byla vlastně první evangelistka, že údajně zemřela mučednickou smrtí nakonec. Nevíme, jestli to tak je, ale tradice tak říká. Takže ve své podstatě vlastně tady mluvíme o dvou kategoriích hrdinů. O těch, kteří mají jména. A když se řekne to jméno, tak každý mu se vybaví, ta osobnost. Ale pak tady mluvíme o hrdinech, kteří mají svůj příběh, ale ne jméno. Co jsou takzvaní, proto se to moje kázání jmenuje bezejmenní hrdinové. Mají příběh, ale nemají jméno. A takových hrdinů je pravděpodobně mnohem a mnohem a mnohem víc, než těch, kteří ta jména mají a které, jo, které dneska známe. Ale je miliardy, jo, takových hrdinů zdánlivě bezejmenných, kteří mají úžasné příběhy, ale třeba nikdy se to ani historie nedozví. Možná se to dozvíme, až budeme v nebi jednou pána, tak si možná budeme vyprávět ty příběhy. Jo? Ty si třeba řekl Moravský bratři. Jo? Co asi kolik příběhů oni museli prožít, kterými vůbec neznáme. Ani dokonce ta jména možná neznáme, anebo známe příběhy, ale neznáme jména. Jako jo. Takže jsou hrdinové, kteří mají jméno a kteří jsou pro nás inspirací. Já ti chci dneska říct, že my se často podobáme spíš těm bezejmenným hrdinům. Jo? Máme své příběhy, možná naše jméno nebude tak známé jako jméno Abrahamovo, Izákovo nebo Bonkeho a tak dále, ale máme svoje příběhy a ty naše příběhy mohou také inspirovat ostatní, i když třeba už pak nebudou vědět, o koho šlo. A bude si říkat, víš, jak tady byla ta, já už nevím, jak se jmenovala, jako, jo, ale ona byla dobrá, jo, jí se tohle stalo a pak pán Ježíš přišel a tohleto. A on říká, jo. A já vám chci dneska vyprávět o takovém příběhu, který je podobný tomu, co si říkala ty o těch porodních bábách. Jo, protože oni nakonec mají jméno, i tady ta hrdinka sice má jméno, ale když se vás na něj zeptám, na to jméno, tak si myslím, že téměř nikdo nebude vědět vlastně ten její příběh. Když řeknu jméno Rispa, co se vám vybaví? Je tam. Zkoušejte, ale žádnej ten, jo? Žádná elektronická konkordance. Rispa. No to ti právě teď budu vykládat, ale až... Rispa. Ano? Ještě jednou? Ano, skoro. Nebyla to přímo manželka? Vidíš, máš se ještě co učit, kamaráde. Máš se ještě co učit. Od starších. Od rodičů. Jo? Takže ano, přesně tak. Rispa, její příběh najdeme v 21. kapitole 2. Samuelovi. A ta okolnost toho příběhu je taková, že tady čteme, že za dnů Davidových byl hlad po 3 roky za sebou. Nikdo nevěděl proč, tak David šel tedy, aby hledal Hospodinovu tvář a Hospodin mu řekl, na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraždit Gibeoňany. Král předvolal Gibeoňany a promluvil k ním. Gibeoňané nejsou z Izraelců, nýbrž ze zbytku Emorojců, jim se Izraelci zavázali přísahou. Jestli si pamatujete na ten příběh, tak když Izraelci dobývali zaslíbenou zemi, tak Hospodin říká, že měli vyhnat všechny ty národy, které žili v té zaslíbené zemi. Jenže byl tam jeden národ, který byl takový vychytralý a říkal si, my se jako oblečujeme, jako že jdeme zdaleka, vezmeme si starý chleba, starý šaty a tak dále, budeme říkat, že tady vůbec nebydlíme v té zaslíbené zemi a my je napálíme a řekneme, a to taky udělali, přišli vlastně za Jozuem, za tehdejším lídrem izraelským a řekli, my přicházíme zdaleka a slyšeli jsme, že Hospodin je s vámi a tak bychom s vámi chtěli udělat smlouvu a aby to bylo mezi námi jako fajn. A někteří jako kolem Jozueho začali trošku větřit a pochybovat, ale nakonec se teda stalo to, že se řeklo, ano, tak to uzavřeme tu smlouvu. A v tu chvíli se ukázalo, že Gibeoňané jsou vlastně odvedle, že jsou ze zaslíbené země, že měli být vyhnáni, ale nakonec to teda dopadlo tak, že Izrael s nima udělal smlouvu a Gibeoněné žili vlastně na území Izraele. Jenže, jak se ukazuje tady v tom příběhu, Saul, král Saul, se jim chtěl nějakým způsobem pomstít a říká, že ve svém zanícení král Saul se usiloval vybít ty Gibeoňany. A tak David se jich zeptal a říká, co mám pro vás udělat, jak dosáhnu smíření? A oni mu říkají, co se týče Saula a jeho domu, nejde nám o stříbro, zlato, ani nám nejde o to, aby byl usmrcen kdokoliv z Izraele. A on se teda zeptal, co tedy chcete? A oni odpověděli králi, za toho muže, který nás zamýšlel zničit a vyhladit, aby po nás celém Izraeli nic nezůstalo, nechtě nám vydáno 7 mužů z jeho synů a my jim zpředážíme údy v Gibeji Saula, někdejšího hospodina, vyvoleného kvůli hospodinu. A teď přichází Rispin příběh. Rispa byla ne manželka, ale konkubína Saula, toho krále, který právě ty Gibeoně nechtěl vyvraždit. Takže nebyla to úplně jakoby právoplatná manželka, ale dávala mu, tehdy to tak bylo, že ty konkubíny normálně porodily třeba tomu králi, že jo, nějaké potomstvo. Takže když Rispa byla Saulova konkubína, porodila mu 2 syny a když Saul byl zabit, tak velitel vojska, Saulova bývalý velitel jeho vojska, tak vlastně vešel k ní jako k Rispě, no, vyspal se s ní, protože tehdy to znamenalo jako takový akt, že přebírám teda teď v té říši moc já. No, to znamená, ona byla konkubína, nebyla právoplatná manželka, byla jenom konkubína, porodila mu 2 syny, když Saul zemřel, tak byla víceméně znásilněna, řekněme, jako jo, tím vedoucím vojska, a bývalýho Saulova, že? A protože on chtěl tím ukázat, že tu svoji dominanci. A když potom teda přichází na řadu, že je třeba potrestat někoho z toho rodu Saulova, tak se zase řekne, jo, tak přiveďte Rispiny syny oba, protože jim zpředážíme ty údy. A ještě 5 dalším, jako jo. To znamená, tam nebyly jenom její synové, ale ještě další. No a tak se stalo. Oni je přinesli, přivedli před ty Gibeoňany, oni jim zpřeráželi údy, oni ty synové zemřeli, dohromady jich bylo 7. A je tady napsáno v tom příběhu, tak jich najednou padlo 7. Byli usmrceni v prvních dnech žně a když se začal žít ječmen a Rispa dcera Ajová vzala žíněné roucho, rozprostřela si je na skále, zůstala při nich od začátku žně, dokud je neskropila voda z nebes, nenechala na ně sedat nebeské ptactvo ve dne ani polní zvěř v noci. A vlastně je hlídala, protože to nejhorší, co se mohlo stát v té době vám, že jste nebyli řádně pohřbeni. Že jste byli někde necháni, roztrháni, aby vás roztrhla zvěř, ptactvo a tak dále. Byla jedna z největších, to byla největší potupa vlastně. A Rispa si řekla, a teď si vemte, jako jo, já když se vžiju do toho jejího příběhu. To byla žena, která ve své podstatě osudem byla jenom zkoušená. Nebyla ta první dáma, jo, nebyla královna. Byla prostě konkubína. Byla znásilněna, byla zneužita politickým cílům. Nakonec, když bylo potřeba někoho potrestat, tak si zase na ní vzpomněli a řekli, dej nám 2 syny, my tě je vezmeme. A ona si mohla říct, v ní mohl růst kořen hořkosti k lidem i k Bohu a mohla si říct, jako tenhle můj osud nestojí za nic, já se tady můžu na to všechno vykašlat. Jako jo. A mohla prostě, ale ona ne, ona šla a do toho všeho prostě se tam posadila na tu skálu a nejenom, že hlídala svoje 2 syny, ale hlídala i těch dalších 5, které popravili, protože nikdo jiný nepřišel, jenom ona. A odhánila to ptactvo a když odborníci na starý zákon se dívají na to, jak dlouho to asi bylo, tak to mohlo být až několik měsíců. Až několik měsíců, co ona tam seděla, pořád hlídala a pravděpodobně tam byla úplně sama, nebo nebyla úplně sama, možná někoho měla, kdo jí pomáhal, jako jo, ale dlouhý čas. A víte, co se až do jakého okamžiku? Až do okamžiku, kdy Davidovi bylo oznámeno, co učinila Rispa, dcera Ajova, ženina Saulova. A David šel a vzal kosti Saulovi i kosti jeho syna Jonatána od občanů Jábeše v Gileádu, kteří je poté odnesli z bečánského prostranství, kde je pověsili pelištejci, přinesl odtamtud Saulovi kosti a jeho syna Jonatána, pozbírali kosti i těch přerážených synů a společně pochovali s kostmi Saula a jeho syna Jonatána v zemi Benjamínově. A teprve potom Bůh přijal prosbu za zemi. Teprve potom přestal hlad, ne na základě toho, že se David šel doptat Gibeonianů, ne na základě toho, že jim zpřeráželi údy, ale na základě toho, že rispa tam u nich seděla, že je chránila téměř vlastním tělem, ty mrtvé, a že ta zpráva se donesla k Davidovi a ten si vzpomněl, že stejně tak, jako nejsou pohřbeni těch sedm synů, tak není řádně pohřben ani Saul a Jonatán. Jonatán byl syn Saula, že jo? A byl to nejintimnější přítel Davidův. A přes toho David nepohřbil řádně. Přes toho nechal někde, jo, u těch občanů, kteří občané, tady je napsáno, občané toho, no, to je jedno, občané nějaké té, vzali ty těla vlastně Saula a Jonatána, když byli zabiti od těch Pelištejců a uchovávali je. A teprve na základě toho rispina činu si vlastně David uvědomil, že on má máslo na hlavě ještě, že on vlastně nepořbil řádně svého předchůdce, krále, ale hlavně svého milovaného přítele Jonatána. A teprve, když on to všechno udělal a řádně pořbil těch sedm synů, kteří tam taky zemřeli, tak teprve potom Bůh přijal modlitby za zemi. Amen. A je zajímavé, že je to taky fantastický příběh a nikdo z vás téměř nevěděl, o co jde. Je to ohromný příběh, proto já mu říkám, Rispa sice má příběh, teda má jméno, ale téměř je to vlastně jakoby příběh bez jména, protože když se řekne Rispa, tak když se řekne Rachab, nevěstka, že jo, vyvěsila šňůrku a tohle, to ví každý. Když se řekne Rút, jo, nic vezlím, jo, ale ví, Ester, každý ví. Ale chudák Rispa, já ji obdivuju, že nezahořkla, jo, že prostě se nepodvolila tomu zlému, tomu těžkému osudu, že se nestavila proti Bohu vlastně, kterému si mohla říct, Bože, co jsi mi to jako udělal v tom životě, vlastně co to je za život. Jo. Ale ona prostě tímhle činem získala nejenom srdce krále nakonec, ale i pohled tím hospodinovým srdcem, jo, že ve své podstatě teprve potom Bůh přijal modlitby za zemi. A víte, co je na tom příběhu ještě zajímavé? Víte, kde se nachází konkrétně? Já jsem vám říkal, jako ve druhé Samuelově, ano. Ale kde v té Samuelově se nachází? Proto miluju tištěnou Bibli, jo? Proto ji pořád sebou nosím a proto mám dva stojánky. Jo? Protože v elektronických Biblích to nenajdete úplně. Jo? Ty nemají většinou dělení takhle krásné s popiskami kapitol a tak dále. To tam úplně jako není. Takže to najdete v tištěné Bibli, kterou vám doporučuji, abyste si nosili stále a četli. Tenhle ten příběh je napsán v druhé Samuelově, ale v oddílu, který se jmenuje Dodatky. Jako kdyby to hlavní už bylo napsáno, a pak jsou tady nějaký dodatky. A jeden z dodatků je prostě Rispin příběh. Zajímavé je, kdybyste se podívali, kolik je tam dodatků, tak je tam 6 dodatků. No, k tomu. První a šestý dodatek je příběh o Davidově selhání. Tenhle ten, jak David selhal při tom. A ten poslední, šestý příběh je o tom, jak selhal při tom, když chtěl sčítat Izrael. Pak druhý a pátý příběh je o Davidových bohatýrech a třetí a čtvrtý příběh jsou dvě Davidovy písně. To znamená, to má jasnou strukturu, ty dodatky. Jsou to sice dodatky, ale autor si velmi dobře dal práci, aby je hezky uspořádal. A víte, já vždycky tak vtipkuju a říkám, že možná už jsme se tady o tom bavili, ale já vždycky říkám křesťanům věřícím, až jednou zemřete a objevíte se náhodou před velkým bělostným trůnem, no právě, tak máte problém. Proč? No, proč? Kde my jako křesťané bychom se měli probudit? Případně, jestli se probudíme, nebo jestli budeme, jo, jestli nikdo neví přesně, jak to bude probíhat, někteří říkají, že budeme v nějakém, jo, že usneme, někteří říkají, že to bude prostě, to je jedno, ale když prostě jako křesťané, ať už to bude jakoliv, se objevíme před bílým bělostným trůnem, tam bude nějaký problém. Kde se máme my objevit? Před? Hezky jdeš, no. Před soudnou stolicí Kristovou, která ovšem nás nebude odsuzovat nebo nějakým jako zatracení, nebo, ale je napsáno, že před tou Kristovou stolicí my dostaneme vlastně odměnu už. My už se probouzíme jenom pro odměnu jako křesťané. Amen. Jo, tady už nebude jako bělostný trůn. Tam bude si je Pán Bůh a Bůh říká, budou otevřeny knihy života a bude se v nich číst a bude se v nich hledat. Jako jo. Ale my jako křesťané, my bychom se měli objevit před Kristovou stolicí, jak říká apoštol Pavel, a tam už se bude jenom měřit kvalita toho našeho pozemského ovoce. Říká apoštol Pavel, někomu možná veškeré dílo schoří, co tady na zemi dělal, ale sám bude zachráněn, že jo? Jo, protože tam nepůjdeme do to prostě se jenom bude měřit, jak jsme si tady na zemi vedli hezky. A to já nevím, to musíš dopracovat, ale já jenom k tomu říkám, že, a to upozorňuji, že nebe nebude komunismus. Pozor na to, jo? Nebe nebude komunismus. Jo? Bible nám jasně říká, že si tam nahoru něco posíláme, tady se svými skutky, jo? A podle toho, co si tam posíláme, tak nahoře se staví. Jak říká ten můj oblíbený vtip o panu Novákovi, který šel do nebe, že jo? A teď se objeví v tom krásném městě Jeruzalém a tak pochází s andělem a říká si, tak kde asi budu bydlet? A anděl říká, pojď ještě kousíček dál. Tak jdou, jo, a už to není tak jako všude kolem hezké, ale pořád to je jako dobrý. A panová říká, tak tady. A on říká, no hele, ještě kousíček dál. A tak furt jdou a jdou, a už tam je takový, jako, takový nic moc okolo a nakonec dojdou na takovou pláninu a tam je taková hůlka zapíchlá a taková plachetka na tom. A anděl říká, tak tady. A pan Novák říká, to si děláš srandu, ne? A anděl se rozčílí a řekne, no z toho, co mi poslali ze země, už se nic jiného nedalo postavit. Takže já vás upozorňuji, že nebe není komunismus. Tady si zaděláváme na své nebe, takže já vám teda zase na druhou stranu řeknu, že pokud se vám to stane takhle, jako jo, tak já vás pozvu. Můžete přijít ke mně. Ne na pořád, jo, ale na návštěvu. Na návštěvu. Dáme si u mě kafe, jo. Já vás provedu svým chrámečkem. A víte, co je druhá dobrá zpráva v tom všem? Že už si nebudeme závidět. Protože budeme vědět, že hod tak to mělo být, že si to zasloužíme. Jo? Buď tu hůlku nebo ten chrám, nebo co budeme mít, že si to zasloužíme. Takže už mi nebudete závidět. A já mě nebude muset být líto vás, protože budu vědět, že jste si to zasloužili. Jo, takže jenom tak jako, ale to jsou lekce gratis, jo. Ale proč to říkám? Protože teď se vrátím k těm dodatkům, jo. Já vždycky žertuju, že jo, teď taky samozřejmě trošku tak žertuju, jo. Ale říkám si, když už bych se jako křesťan před tím bílým bělostným trůnem teda jako objevil, což bych jako teoreticky neměl, a kdyby tak jako Pán Bůh řekl, no tak otevřte knihy života, jestli tam je smetana. A teď si představím, jak to tam jako, že ho pročítá a říkají, no není tady, no koukni ještě do dodatků. No by řekl Pán Bůh a by se koukni, jo, je tady. Tak já vždycky říkám, radši budu v dodatcích knihy života, ale budu tam. Amen. Radši budu v dodatcích knihy života a budu tam. Stejně jako tenhle ale úžasný příběh Rispin, který si myslím, že snad není ani hoden být v dodatcích, ale tak já nejsem autor Bible, že jo? Duch svatý, Pán Bůh je autor Bible, tak dal to do dodatku, tak je to v dodatcích. Jako jo. Ale chci nás pozbudit tím příběhem. Jo? To je příběh, který sice má i to jméno, ale je to úžasný příběh, který pro mě prostě ilustruje to, že často Božím srdcem pohnou věci, o kterých bychom nečekali. Rozumíte? To nebyl nějaký jako veliký hrdinský čin. Ona neporazila vojska Pelištejců. Že? Ona neudělala velké zázraky. Ona jenom nedovolila, aby kořen hořkosti a aby osud, který se zdal velice nepříjemný nebo nepříznivý, ovlivnil její život, její srdce, její nitro a prostě udělala to, co považovala za správné a pohla Hospodinovým srdcem. Být hrdina není těžké. Amen. Na jednu stranu. Na druhou stranu ten jejich příběh nebyl lehký. Jo, ale nemusíme prostě aspirovat na to, aby jsme udělali velké bitvy pro Hospodina, tak jako třeba ty hrdinové, o kterých čteme, ale důležité je, abychom vybojovali ty svoje bitvy, často vnitřní bitvy, často niterné bitvy, srdeční bitvy. A možná se budeme divit, jaké to přinese ovoce, výsledky a co možná jednou nahoře vlastně si postavíme. A tak jsem vám chtěl dneska jenom říct, ať s tímto vědomím si prostě stavíme ten svůj nebeský příbytek, ať se stáváme hrdiny, jestli si Pán Bůh bude chtít, tak ať je o nás vědět. A když se řekne naše jméno, tak ať o nás třeba ví celý svět. Ale třeba to tak nebude. Třeba o nás bude vidět jenom naše nejbližší okolí, ale to je taky dobré. A možná dokonce nikdy zapomenou naše jméno a budou si připomínat jenom ten náš příběh. Možná nás jednou v historii přeměnují. Že budou vyprávět náš příběh, ale pod jiným jménem. Ale to nevadí. To nevadí, jo? Protože Bůh to ví. On ví, jak to je. On ví, jaké jméno tam patří. On jednou řekne, jak se skutečně jmenovali ti tři králové, kteří nebyli tři a nebyli to králové. On jednou řekne, jak se jmenovala ta samařská žena. On to všecko ví. Amen. My to možná všecko nevíme, my to všechno nedohlédneme, ale věřím tomu, že tvůj a můj příběh může být úžasný, ať už patří do kterékoliv kategorie.